101.7 FM tezliğinde. Tanınmışlar.
Yolumu gözlədin hər səhər, axşam. Salam dar ağacı, əleyküm salam. Əzəllə ölməyə doğulmamışam, salam dar ağacı, əleyküm salam. Ey darın ağacı, kimdən kəməm kəm, ya səni yendirirəm, ya sənə yenləm, ya da budağında yarpağa dönləm, salam dar ağacı, əleyküm salam. Qəbul et, növbəti qurbanın mənəm. Mənim canım səndə, bil canın mənəm, elə qürrələnmə, hər yanın mənəm. Salam, dar ağacı, əleyküm salam.
Salam Rüstəm Behrudi, çox təşəkkür edirəm ki, bu söhbəti bizə eləməyə razılıq
verdiniz. Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm sizə, bizim borcumuzdur.
İşləriniz necə gedir?
Əgər hələ yazı yaza bilirəmsə, isimləşiləri ifadə edə bilirəmsə, demək hər şey qaydasındadır.
Arada istirahətimiz məncə balıq tutmaqla keçir, imkan olanda
bir halda. Dünyada ən çox sevdiyim iki şey var. Biri balıq tutmaqdır, biri də dünyanı gəzmək. Əgər imkanım olduqca, hara bilet pulum çatırsa, ora qədər gedə bilirəm.
Onda ben anladım ki, balıq tutmağa daha çox imkan var.
Balıq tutmağa ona görə çox imkan var ki, deməli, Səlyanda göllər var, ora gedirəm, Neftçalıya gedirəm, dənizə balığa gedirəm. Və mən elə fikirləşirəm ki, mənim həyatımda nə qədər çox əzab, əziyyətli şeylər varsa, o bir gün, demək olar ki, bir ay çəkdiyim hər şey unutdurur mənə. Bəlkə də bir illi şeylər unutdurur, əzablar unutdurur mənə.
Amma maraqlıdır, balıq tutanda nə fikirləşirsiniz?
Mən adətən yazılarımı ya maşınla gedəndə yolda, ya da balıq tutduğum anda düşünürəm. Və ona görə də mən bütün yazılarımı əzbər bilirəm. Çünki onlar hazır olduğundan sonra yazı köçürürəm. Bir də məsələn, dini kitablarda da balıq tutmaq haram buyurulmuyor. Ona görə çox anda tutduğum balığa baxmıram. O can üstü olduğuna ona baxmıram. Sadəcə mənim üçün o proses maraqlıdır, balıq tutmağın özü. Çünki həmin anda mən siqaret də çəkmirəm. Dörd başqa siqaret çəkməyi artıq unuduram.
O dini kitablar dediniz, din anlayışı ortaya gələndə yaxşı əməllərlə bərabər, deyək ki, cənnətlə bərabər bir cəhənnəm də yada düşür. Kimlər gedəcək cəhənnəmə, maraqlıdır.
Cənnət və cəhənnəm elə fikirləşirəm ki, təkcə oruç tutmaq, namaz qılmaq, dini ritualları yerinə yetirməklə bağlı deyil. Yunus Emirə'nin gözəl bir sözü var, deyir ki, dərviş Yunus ye yedir, bir könül ələ gətir, yüz kəbədən yeyirəkdir bir könül ziyarətdir. Mən elə fikirləşirəm ki, cənnətin qapıları artıq bağlıdır, cəhənnəmin qapıları açıqdır, taybatay açıqdır. O mənada ki, artıq cəmiyyətdə Allahın qoyduğu yolu tutan adamlar azalıb. İndi mənə deyə bilərsən ki, yox, hamı hicaba qayıdıb, hamı namaza qayıdıb, oruca qayıdıb, din yoluna qayıdıb. Bunlar sadəcə olaraq görüntülərdir. Və Azərbaycanda o çarşabın altında olan qadınların nə işlə məşğul olduğu bəlli. O haza gedən, 5-6 dəfə gedən adamlar artıq əməlləri bəlli, hansı pullarla gedirlər, nəcə yollarla gedirlər. Mən həmişə deyirəm ki, haza bir dəfə gedən adamlar bu Azərbaycan cəmiyyətində adamların abını tökürlər. Gedib orada Allahın abını tökürlər. Allahın evində Allahın abını tökürlər. Yəni o haza gedən 5 dəfə, 10 dəfə gedən adam o sərf elədiyi pulla burada bir acı doyura bilər, bir qaçqını doyura bilər. Lab, ən azı qohum əqrabasında kasıb bir ailə əl tuta bilər. Və o mənada cənnətin qapıları çoxdan bağlanıb Azərbaycanın üzünə. Və cəhənnəmin qapıları taybədə açıqdır Azərbaycanda. Hətta Allahın qulluğu belə görüntüyə çevirdilər. Məsələn, namaz nədir? Namaz Allahla bəndələr arasındakı birbaşa ünsiyyətdir da. Məsələn, bir adamdan soruşsan ki, nə işlə məşğul isən, həyatındakı o namaz qılmağı önəmə çəkmək üçün görüntüyə deyir ki, mən filan namaza qalxmışdım ki, yəni göstərir, ətrafındakı adamlara göstərmək ki, mən namaz qılıram. Bu artıq görüntüdür. Allahın görüntüyə ehtiyacı yoxdur ki. Bu iman işidir. İman nədir? İman bir şeyi qəlbi ilə təsdiqləməkdir. O görüntü yaratmaq deyil ki, bizdə heç kimi heç nəyi qəlbi ilə təsdiqləməyə can atmır. Hamı görüntü yaratmağa çalışır. Azərbaycan cəmiyyətində yəni artıq din adamlarının din ilə bağlı, Allahla bağlı əməlləri belə görüntüdür. Bu yaxınlarda şeyə getmişdim qızlarımla. Türkiyədə çox məşhur bir deməli məscid var. Sultan Əhməd Camii deyirlər ona. Bunlar girdi, mən çox yorğun idim, mən səri girmədim, çünki mən oradan çox ziyarət eləmişəm. Və qapıda oturan polisinə soruşdum, bəs sizdəki nəzir qutusu hardadır? O çox təəccübləndi ki, necə yəni nəzir qutusu? Nəzir qutusu kimə lazımdır? Dünyanın sirrində elə nəzir qutuları yoxdur. Azərbaycanda artıq məscidlərin qapısında məscidlərdən daha çox o nəzir qutuları nəzərə alınır. Bu artıq iman işi deyil, bu Allahla söhbət deyil, Allah yolu deyil. Və bu mənə deyirəm ki, bizdə cəhənnəmin qapıları taybatay açıqdır Azərbaycan vətəndaşlarının üzünə.
Uşaqlardan danışdınız, uşağa necə təsir eləmək olar?
Mən həmişə nə fikirləşmişəm, insanın həyatında tərbiyənin heç bir rolu yoxdur. Bax, dünyada əslaflığın, namussuzluğun, riyakarlığın bir dənə simvolu var. Əzazirliyin bir dənə simvolu var. Yəni, sən bilirsən onu. Bu Nerondur. Hamı Neronu qanırsan, cəllat bir adam kimi tanıyır. Ancaq Neronun müəllimi kimi olubdur. Dünyanın 7 filosofundan biri və qarışqana ayaqlanmayan bir adam. Belə çıxır ki, dünyanın ən böyük filosofu dünyanın ən böyük cinayətkarını tərbiyə eləyib. Və buradan çıxış edib deyir, insan həyatında tərbiyənin rolu yoxdur. İnsan həyatında uşaqların tərbiyəsində var. Şəxsi nümunə göstərmək. Bütün qız uşaqları analarına oxşuyurlar, istisnalar olmaqla. Bütün oğlan uşaqları atalarına oxşuyurlar. Çünki dünyada tərbiyənin ən gözəl yolu şəxsi nümunə göstərməkdir. Yəni sən şəxsi nümunə göstərirsən, nədir olduğunu uşaq görür və ondan nümunə götürür.
Ayında oğlunuza məsələn şəxsi nümunə.
Mən oğluma şəxsi nümunə göstərmişəm. Yaltaq olmasın, namuslu adam olsun, cəmiyyətdə heç kimin haqqını yeməsin. Və elə fikirləşirəm ki, mən oğlumu özü tərbiyələmişəm.
Məktub da yazmısınız. Nə oldu ki, o məktubu yazdınız? Niyə yazdınız?
O oxumurdu, dərslərini oxumurdu. Məcbur oldum ona həmin məktubu yazdım. Həmin məktubu yazandan sonra bu adam oxudu və Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsinə daxil oldu. Tərbiyə vasitəsi deyildi, ha. Mən ona mənim və onun kim olduğunu, onun cəmiyyətdəki gələcəkdə tutacağı mövqeyi yazdım. İndi də yəni normal bir işdə, öz ixtisası üzrə bir işdə işləyir. Və elə fikirləşirəm ki, o məktub ona çox böyük təsir oldu.
Ha, dostlar necə, var, yoxdur?
İlqar, mən bütün dostlarım gəldilər və getdilər. Mən onlara dost deyə bilmərəm. Mən dayandım. O adamlar gəldilər və həyatımdan çıxıb getdilər. Cəmi Cümlətanı bir dənə yaxın, çox yaxın bildiyim bir dostu var. Qarabağlıdır. Hələ durur. O hələ durur. Bu illərin sınağından çıxdı, gəldi. Ancaq bilmirəm bu sonda sınaqdan çıxa biləcək və la belə həyatın bir günə qalmış belə insan o sınaqdan çıxmaya bilər. Bütün həyatını yenə dediyim o görüntü ilə yaşaya bilərsən. Ancaq ki, nəmir günü Allahın öz ölçüləri var. Mütləq əgər sən o cür deyilsənsə onu açacaq. Məsələn, mən həyatımda Azərbaycanda şair və yazıçılar tanıyıram ki, bütün həyatlarını çox namusla yaşadılar. 500 kişi tanıyıram. Ancaq elə bir mümkün şərait, yaltaqlıq və namusluq üçün elə bir mümkün şərait yaratdı ki, bu adamlar bizdən bir açıldılar. Deməli, bunlar elə əvvəldən yaltaq və ikiyüzlü adamlar olublar, sadəcə maskalanıblar. Əgər o mümkün şərait yetişməsəydi, bunlar namuslu və ləyaqətli adamlar kimi də o dünyası dəyişib o dünyaya gedirdi və cəmiyyətin yadaşında namuslu və ləyaqətli adamlar kimi qalacaqdılar.
Ordubadın Behrud kəndi. Orada nə idi şərait?
Ordubadın Behrud. Mən sən yəqin bilirsən, məşhur bir ifadəm var, bütün qəzetlər yazar ki, Azərbaycanda yaltaqlığı da hörmətdən saldılar. Məsələn, bizim kəndlərimizdə də yaltaqlar və ikiyüzlü adamlar var. Ancaq o kətdə olan yaltaqlıq biraz səmmi görsənir. Yəni, zirvə kimi görsənmir. Çünki onların yaltaqlığını gətirəcəyi çox böyük bir sərmayə yoxdur. Ancaq Bakıdakıyım var.
Kətdən ayrı nə görükürdün?
Hə, kətdən, hə, mən həmçinə fikirdim. Yox, mənim yaddaşımda nə qalıb? Mən uşaq vaxtı heç onun nə olduğunu bilməmişəm. Ancaq uşaq vaxtı çox böyük əzab əziyyət çəkmişəm. 10-11 yaşında mənim yaşlılarım kətdə, mən çayda çiməndə, nə bilim, istirahat eləyəndə, yay tətilində. Mən çöldə işləmişəm uzun illər, 10 il.
Fəhlədə olmuşam,
Baramaçan fabrikində usta işləmişəm, tikintidə beton qarışdırmışam, çox işlər görmüşəm, ancaq uşaqlığım çox əzab əziyyət keçib. Bax, o yaddaşımda nə qalıb, həmişə o dağlarda oturub nə fikirləşmişəm, kaş mən böyük adam olaydım. O bax, böyük adam nədir olur, o ölçülər mənim indiki ölçülərimin uyğun gəlməyə bilər. Ancaq nə fikirləşmişdim ki, biz çox sassıb bir ailədə, 9 uşaq, atam kənd müəllimi, anam evdə qadın və çox çətin bir vəziyyətdə yaşamış. Həmişə böyük adam olmaq arzusu nə ilə bağlıdır ki, mən böyük adam olum, bu adamları bu əzab-əziyyətdən qutarım, bu səfalətdən qutarım. Yəni, o mənə də istəmişəm və uzun illər keçəndən sonra çox şükür tanıya ki, mən o böyük adam artıq indi dırnaq arasında deyirəm, yerizində böyük və kiçik adam yoxdur, adam var. Yəni, çox şükür tanıya ki, elə bir şeylər başardım, mən qardaşlarıma kömək elədim. Onlar hamısı ali məktəb qutardılar, bir neçəsi xaricdə, bir neçəsi Bakıda, çox gözəl tərbiyə aldılar, atanın da köməkliyi ilə bir yerdə də, yəni bu şeylər elədik və Tanrı mənim o uşaq vaxtı elədiyim duaları zədə eşitdə elə fikirləşirəm.
Müəllim də işləmişsiniz, mən bilirəm, dilçisiniz. Bax, müəllimliklə o fəhləliyin, kaxıçılığın arasında fərq, hansında daha çox azabın
mən sizə bir şey deyim, bax, harada işləmişəm seyirlər deyim, bir Allah bilir, məsələn mənim dəst edim uşaqlar var. Çox yerdə işləmişəm. Hətta 18-19 yaşında kolxozda işləmişəm, barama saxlamışam. Mən həmişə namusla işləmişəm. Mən məsələn, harda işlədiyim indiyə qədər yaşayan adamlar varsa, o mənim adım gələndə onlar deyirlər ki, o çox yaxşı bir adamdır. Hə? Və tələbələrim bilirlər ki, mən hələ 30 il bundan əvvəl dərs dediyim vaxtı mən uşaqlara nələri tərbiyə eləmişəm o uşaqlarda. Çalışdım ki, səhv eləməyim. Doğrudan eləmədim də özdə. Mənim bir şeirim də var, yazmışam ki, durub-durub günah dedin. Günah da bir bəhanədir, biz bəndəyik, nə bilirik, Tanrı bilir günah nədir. Ola bilsin ki, Allahın hüzurunda mənim günahlarım zadım var, orada onun da hesabını verəcəm. Ancaq kiçik mənada heç bir günah işləmədim. Çalışdım ki, işləməyim.
Orada o dediniz de hesabını verirsiniz. Hesabı verenden sonra neyin emek fikriniz var?
O dünyada? Ben hemşe cehennemle cenneti karşılaştığında cehenneme biraz üstünlüğü vermişim hemşe. Sebebi nedir? Bak orada deyir ki, ebedi çaylar akacak, ay ebedi, her şey ebedi rahatlı olacak. Eğer bir yerde bir can atma yoksa, he? Cenneti o cür tasvir edirler. He? O neye lazımdır? O can atma yoktu cehennemde. Her şey kaynasında, hiçbir istek yok.
Cennette
elbette ki. Ancak cehennemde böyle, ancak insan can atma isteği var. Eğer kır kazanırsa oradan çıkmaya çalışmak isteği var insanın. Düzde yok. Orada can atma var. En azından o can atmaya göre o oradan biraz maraklı olacak. He? Ancak ebediyet o kadar korkuludur ki. Ebediyet sözü gelende ben korkuram. O ölçüden korkuram. Ebediyet korkuludur. Sonu olmayan her şey korkuludur aslında.
Zaman nedir biz?
Zamanın tarifini vermek biraz gülünç olar. Zaman Allah'ın ölçüsüdür. Zaman hareketsizdir. Ve zaman iş başlarında maddi olup. Ve zaman maddi bir şeydir. Üstelik de zaman hiç bir hareket edemez. Bir hareket değil. Biz gelip o zaman içinden geçip gidiyoruz. Zaman ne geriye doğru gidiyor, ne evvela gidiyor. Öyle bir şey yoktur. Eğer
ben... Her gün aynı gün tekrar.
Valla. Ben öyle şehrim de var. Her şey tekrardır. Bak dini tesevvürlere göre de... Dünya eliminin çok büyük bir naliyeti var. Ümumdünya patlayış nezeresi var. Benim haberim var yani.
Büyük patlayış.
Ha, ümumdünya da büyük patlayış nezeresi var. İkisine göre de bu dünya bir atomla yaranıldı. Kur'an'da bunu cevher adlandırırlar. Yani atomla, atomun patlayışından. Ve elimde de büyük patlayış nezeresidir. Ve ikisinde de bir atomun içindedir. Ve çok garibedir. Bizim indiki zamanın, evvelki zamanın hiç dahli yoktu. Çünkü bizim zamanımız bizimle beraber o atomun içinden çıkıp. Ve iş başlansıkta bizimle beraber olan zaman da atomun içinde artık maddi formadaydı. Ve ona göre de zaman maddidir. Sen bilirsin yani. Bir elmi var da termodinamik elmi var. Ve o nezereye göre dünya genişlene böyüyor gelir yani. Ve atomun içinde
büyüyor.
Kainat büyüyor. Ve atomun içinde olduğundan bizimle beraber, bizim zamanımızda bizimle beraber ağaçlar, otlar, çiçekler, taşlar ne varsa yer üzerinde. Hamsa atomun içinde olup da sonra da hemen gelip de. Zaman da onun içinde olup bizim zamanımız. Demek ağaç, ot, çiçek, yarpak gibi öyle o zaman da maddedir.
Bak o maddi zamandan ne koparda bildiniz?
En azından mesela biz ikimiz söhbet edebiliriz de. Sen gidip Azerbaycan'da her adamla oturup söhbet edemezsin ki. Öyle diyor. Öyle sıkıldı. Yani sizin kampanya Azatlık Radyo Stansiyası dünyada tanınan bir stansiyatlar. Yani efir vasıtasıdır. İndi İlgar gidip her adamla oturmuş. Demeli ben neyse kazanmışam. Çünkü benimle fikirlerinizi bölüşmeyi istiyorsunuz. Benim fikirlerimi bu boyda yerinde yaşayan bütün Azerbaycan'la bölüşmeyi istiyorsunuz. Demeli neyse kazanmışam. Üstelik de ne kazanmışam? Ben hayatın dərk olunma metodunu keşf eləmişim özümdür. Ben hayatı dərk edirəm. Ben dünyada baş verən prosesləri dərk edirəm. Hətta dərk eləmək olar, təsir eləmək yüzündəyəm mən. Əgər bir adamın ki, məsələn, 100 min, 200 min, yarım milyon, 1 milyon oxucusu varsa, artıq, məsələn, mən, yəqin sən də bilirsən, biraz təvəssüyatdan uzaq olasın. Əgər bir dənə salam darağazını dünyada yaşayan bütün türkləri oxuya bilirsə, bu mənim elə qazancımdır.
Azatlıq Radyosunun efirində tanınmışlar vermiş idi. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Rüstəm Behrud idi. Bax, bu materialdan olduğunuza görə nələr itirdiniz?
Nələr itirdim, hə? Həyatımda şair olduğum üçün çox böyük səhvlər buraxdım. O səmiyyətdən gələn bir şeylərdən. İncildə bir şey var. İki cür səhv var, istəyir deyir. Bir, tədavisi mümkün olan, müalicəsi mümkün olan səhvlər var. Bir də bağışlanmayacaq səhvlər. Məsələn, İncildə ölümlə bağlıdır. Ölüm bağışlanacaq səhv deyil. Bir də mənim elədiyim səhvlər var ki, o səhvlər ola bilsin ki, hər bir şeyin bir bədəli olur, əvəzi olur. He? Yox, mən bu boyda şey şöhrət verəcəydi, bu boyda kitablar yazdım, nə bilim dünyanı gəzdim, bu şeyləri də verəcəydi. Yox, bunun əvəzinə bəndən mütləq bir şey almalıdır. He? Nəsə bir günah işləməliyəm. Mütləq el olmalıdır. Mən həmişə çalışmışam ki, elə günahlar işləyim ki, onları mən tədavi edə bilim, müalicə edə bilim və yaxud ortadan qaldıra bilim.
Bəs nəyi bacarmadınız?
Bu həyatımda nəyi bacarmadım, İlqar? Mən həmişə namuslu adam olaraq yaşadım. Yaltaqlığı bacarmadım, məsələn, məhdi yazmağı bacarmadım. İçimdən nə keçdisə onları elədim. Bütün həyatım boyu nağıl kimi yaşadım. Doğrudan da bütün həyatımda nə istədimsə elədim. Ancaq mənim nağıllarımda, nağıl söyləyən mən ancaq göydən düşən üç almadan mənə heç biri satmadı. Çox qəribədir. O nağılın qəhrəmanı da özüm idim. Nağıl söyləyən də mən, o həmin nağılın Məlik Məmməd də özüydüm. Dividələn özüm idim. Ancaq göydən o düşən üç almadan biri də mənə çatmadı. Və bəlkə də o çatmadığından.
Yaxmaşı divə verdiniz, amma onu təndirə salmadınız.
Hə, açıq, onu eləmədim, hə. Doğrudur, doğrudur.
Axırıncı dəfə nə vaxt ağlamışsınız?
Deməli, ailəsində bir veriliş gedirdi. O bina uçmuşdu. Bina yəqin ki, təbii ki, o xatırlayırsan o binanışmağını.
Biz orada hər
deməli, eləmi? Deməli, orada 18-19-20 yaşında bir qız uşağı idi. O divara sökənmişdi, hayküsüz, sıskırıqsız, ağlayırdı, səsi də çıxmır, göz yaşları yanağına süzülüb gedirdi. Və o ekrandan dedilər ki, onun həyat yoldaşı o uçmuş binanın altında qalıb və ölübdü. O sadəcə o yol, həyat yoldaşının oradan çıxarılmasını gözləyirdi. Bir Allah bilir, mən onda bilsən, doğrudan da hönkürtü ilə ağladım və sonradan yazı yazmışdım ki, bu dünyada nə varsa, bu iqtidar da, müxalifət də, bu bəşəriyyət də, onun göz yaşlarına dəyməzdir. Yəni, mən bir insan faciəsini ağladım. Mənim üçün yer üzündə insanla, bax, mən elə ki, bu boyda binalar tikirlər, bu boyda körpülə salırlar. Olanın hamısı nəyə xidmət eləməlidir? Bax, o qadına xidmət eləməliydi əslində. Onun göz yaşlarına yox.
Svetoforun qırmızı ışığında keçmirsiniz?
Yox, çalışıram. Heç bax, biz orada batdılar, çox qəribə adamlarıq da. İstənilən ordu batdığının sirrini axıra qədər aşmaq mümkün deyil. Bizim cəmaatın el ləhcəsində sən mən dilsizsən yəqin.
Jurnalistsən.
Yəni Azərbaycan dialektlərə böləndə Ordubad ləhcəsi Təbriz dialektinin üstünə gedir. Danışıq tərzi də, hərəkətləri də və Ordubada bəzi vaxt elə bala Təbriz deyirlər. Deməli bizim cəmaat o qədər sirli.
Amma Behruddan o yolların, o Təbrizin görünməyini demədiniz.
Oradan uşaq vaxtı həmişə işləyirdim, bilmirdim o Savalan dağıdır, oradan görsənim və o yol da Təbrizə gedən yoldur, uzun yoldur. Və sonradan anladım o şeylərin hamısını.
Qayda qırmızı ışıq.
Hə, qırmızı ışıq. Mən ola bilsin ki, fikirdə olub keçə bilərəm qırmızı ışığı. Ancaq mən həmişə o cəmiyyətin qayda qanunlarına riayət eləmişəm. Ola bilsin, simdə eləmirəm. Özümlə bağlı, heç yerdə qayda qanun gözləmirəm. Əgər mən qırmızı ışıqda maşını keçirsəm, başqa adamın həyatını oynamış oluram da. Ona görə də heç vaxt keçmərəm. Çalışmışam ki, qırmızı ışıqda keçməyim. Yəni bizim bədbəxtliyimiz ordadır ki, biz şəxsi nümunə ola bilmirik. O mənə də şəxsi nümunə olmaq baxımından da çalışmışam səhv eləməyim. Heç qırmızı ışıqda keçməyimiz. Və yəqin keçməyəcəm heç bundan sonra da.
Sizi istəyən adamlardan biri bir dəfə dedi ki, Rüstəmin ipinin üstünə odun yığmaq olmaz.
Onu çox doğru.
Çərçivəsizlikdir, səhlənkarlıqdır yoxsa?
Yox, səhlənkarlıq söhbəti deyil. Mənim o vaxt ipimin üstünə odun yığmaq mümkün deyil ki, mənə yalan danışırsan, yaltaqlıq, namuslıq eləyirsən, mən bu şeyləri dözən adam deyiləm. Ən doğma adam olsun, mən həmin vaxtı heç bir söz demədən çıxıb gedəcəm. Ona görə mənim ipimin üstünə odun yığmaq mümkün deyil. Çox şey istəyən adamına, heç də istəməyən adamla ortaq heç nə olmur. Mən çox az şeylərə qane olan adamam. Niyə? Mən əgər nəyim varsa, and olsun Allaha, mən onlara can atmadım heç vaxt. Onlar hamısını Allah yetirdi mənə. Mən çıxıb gedə bilərəm, sakitcə çıxıb gedə bilərəm. Yəni istəyən vaxt uşaqlarıma demişəm, ailəmə demişəm, mən incisələ sakitcə çıxıb gedərəm. Hakizə salmadan. Mən çalışıram ki, elə bir şey baş verməsin. Niyə? Axı, mən həmişə deyirəm, bu yer üzü, bizim haradan gəldiyimiz bəlli deyil, elə deyil. Dini təsəvvürlərə, dünyasına görə, haradan gəldiyimiz bəlli deyil. La belə İncil yazsın, Quran yazsın ki, ay, o dünya, bu dünya, ahirət nəyəm, nə? Onun bir insanam, ağlım kəsir, mən çox şey, özümdə çox şey bilirəm axı. Mən hər oxuduğum şeyə inansaydım, onda Rüstəm Beyrədə olmayacaqdım ki. Bizim haradan gəldiyimiz bəlli deyil, və hara gedəcəyimiz də bəlli deyil, elə deyil. Bu yer üzü onda nədir? Görüş yerindən başqa bir şey deyil.
Mənim təsəvvürümdə bizi hansısa bir planetdən gətirir.
Mən eksperiment üçün. İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən başqa bir yerdən gəldiyimizi bilirdi. Təbii ki, onlar ağıllı adamlar idilər, seçilmiş adamlar idilər və onların yaddaşları silinməmişdi. Haradan gəldiklərini gözəl bilirdilər. Bəlkə də ona görə peyğəmbərdilər.
Onlar öz ən azı onların oradakılardan əlaqəsi var.
Deyəcəm indi. Ən azından bunlar həmin dövrdə başqa planetdən gəlməyi ətrafdakı kütləyə anlada bilməzdilər.
İzah eləyə bilməzdilər.
İzah eləyə bilməzdilər. Ona görə də onu, əlbəttə, ona İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən gəldiyimizi bilirdilər. Sadəcə cəmaata, kütləyə anlada bilmədiklərindən onu Həvva Adəm nağılına çevirdilər, cəmaata o cür çatdılar. Mən maraqlı bir şey deyim sənə, mən bu kitablarımda yazmışam, Musa kitablarında. İnsan dua eləyəndə göy üzünə baxır. Niyə yerə baxmır, niyə sola sağa baxmır?
Yurdu
İnsan orada. Əlbəttə gəldiyi yerə can atır həmişə.
Ona baxanda biraz rahatlıq
tapır.
Bəs gələcək niyə gəlməyəcək?
Gələcək? Çünki bax insan, bax 21-ci əsrin artıq başlanğıcıdır. İnsan özünə çəkilibdir. Bütün dünya tənhalaşmağa doğru gedir. Adamlar daha çox özünə çəkilirlər. Artıq adamlar şeylərdən, meydanlardan, ondan sonra böyük salonlardan yavaş-yavaş öz işlərini, öz çomalarına çəkilib, hərəsi içəridə bir imarət düzəldib qapını içəridən bağlayır. İstəyikdə insan gec-gecə tənhalaşır. Özü içi ilə məşğul olmağa başlayıbdır. İstənilən insan Məsələn, 20 il bundan əvvəlki bir Azərbaycan vətəndaşının indikindən fərqi nədir? O daha çox tənhadır. Artıq rənglər də bir-birinə oxşamağa başlayıb, səslər də bir-birinə oxşamağa başlayıb. Nə yazmışam? Yazmışam ki, 7 rəng bir rəngdir daha, səslər də yeki rəngdir daha, hamı tənha təkdir daha, gələcək hiç gəlməyəcək. Ancaq gələcək gəlməyəcəksə, bizim ona yürməkdən başqa əlacımız yoxdur. Hı? Biz getməliyik ona. Nə Tövrat, nə İncil, nə Məhəmmədin Quranı. Hı? Elə deyə yox. O insanı xoşbəxt eləmədi. Niyə eləmədi? Bəlkə də burada Allahın başqa bir hikməti var. Bəlkə də bu sonuncu kitabın elə qiyamət yaxınlaşıb. Quranda bir aya var. Qiyamətin vaxtı heç deyilmir. Əlamətləri göstərilir. Ancaq Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, bəlkə də o çox yaxındır. Belə bir aya var. Və o mənada gələcəyin gəlib-gəlməyəcəyi bizdən asılı deyil. Bu onun üçün yazmışam, gələcək iş gəlməyəcək.
Bax, bu dar ağacına salam verən adam uzun müddət idi ki, mənə müsahibə verə bilmirdi.
O mənim günahımdır. Bilirsən nədir? Mən əslində 50 yaşımda problemsiz yaşamağa çalışan bir adamım. Problemim olmasın, ancaq düşünə bilim, yazıya bilərəm. Mən özüm üçün o qədər böyük problemlər yaradıram ki, mən bütün problem yaradıram, başlayıram bütün həyatımı onu həll etməyə çalışmağa, elə deyil. Və o mənə də vaxt tapa bilmirdi. Bu mənim günahım idi və üzr istəyirəm səndən.
Yox, üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Məsələ burasındadır ki, mən bilmirəm ailə jurnalisti olsa buna nə qədər dözə bilərdi. Mən sadəcə bunu qüsur sayıram ki, bir şeydən bezib əl çəkəsəm. Və sözsüz ki, burada Rüstəm Behrudinin kimliyi də az rol oynamır.
Təşəkkür edirəm.
Hər halda mən çox təşəkkür edirəm ki, bu gün bizimlə bu söhbəti elədiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə bayaq dedim, dedin ki, nə qazanmışsan? Deməli, mən Azərbaycan qəzetində işləyirdim. Çox, indi çox məşhur olan şairlərdən biri mənim yanıma gəldi. Mənə müsahibə istədi, mən ona müsahibə vermədim. Təbii ki, o vaxt çox mən yekəxana idim, kitablarım çap olurdu, çox məşhur idim, nə, həm də vaxtım yox idi. Yəni, mən bütün günü yeymişmək məclislərində, görüşlərdə, universitetlərdə, nəm orada buradaydım, mən buna xüsus olaraq fikirləşmədim ki, buna müsahibə verməyəm, elə alındı. Üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra o adam əlində bir araq və içki evə gəldi. Dedim ki, sən bu pulu hardan tapmışsan, axı sən çox kasıbsan, bu pulu hardan tapmışsan, araq almışsan, yeymişmək gəlmişsən. Deyir ki, mən çox məşhur olan, ancaq istidadı olmayan bir xalq şairlə müsahibə aldım, onun pulu ilə araq almışam, cavan və istidadlı bir şairin görüşünə gəlmişəm. Bax, mənim qazancım o idi əslində. Və mənim dualarımdan biri var ki, hər gecə yatanda deyirəm ki, Tanrım, birinci deyirəm ki, sən məni alçatmadan öldür. Vaxtım çatmamış da, yəni lap belə alçı, yəni mən nə vaxt ki alçalsam, o mən, and olsun Allah'a, mən qardaşım rəhmətə gedəndən 96-da hər gecə dua eləyirəm. Və dualarımdan biri də odur.
İçinizdə ölümü də ona görə gəzdirirsiniz, orada bir heylə bir ifadə edirsiniz.
Mən içimdə həmişə ölümü gəzdirmişəm, hərdən uşaqlarıma da deyirəm, demişəm, məni nə vaxt kimsə bezdirsə, doğma adamlar bezdirsə, gedib özüm asılacağım. Yəni mən ölümün mahiyyətinin nə olduğunu dərk eləmişəm artıq da, yəni o qorxulu bir şey deyil. Mən daha maraqlı bir şey deyim.
Ona görə özünü öldürməyi günah adlandırıblar ki, adamlar bu keçidi anlayıb o tərəfə keçməsin.
Ay soğul, ola bilsin, daha maraqlı şeylər var orada. Va mən bir şey də deyim İlqar, mən ölümün mahiyyətini bu yaşda azacıq dərk elədim ki, nədir, hə? Və ona görə o həmişə deyirəm ki, mən ölümü öz içimdə gəzdirirəm. Hansı gün ölmək istəsəm, həmin gündə ölə bilərəm. Çünki yerisi boş, mənasız, fani bir şeydir. Əslində bir insan yerisində gəlib onu dəyərləndirməyə, ona məna verməyə gəlibdir. İndi mən, məsələn, bilmirəm, onu dəyərləndirə bilirəm ya, yox. Mən hərdən yerə gəlir ki, mən çox, 50 yaşı çox boş və mənasız yaşadım, keçdi. Ancaq hərdən də fikirləşirəm, yox, elə deyil, hə? Mən axı həyatı dərk elədim. Mən Allaha doğru yol getdim, iynənin ucu boyda olsa da başqa adamlardan daha çox ona yaxınlaşdım. Mən məsələn həmişə Allahı dərk eləməklə sevgisi arasında çox böyük bir uçurum görmüşəm. Allaha sevgi dinin riyakarlığından başqa bir şey deyil. Allahı sevmək olmaz, Allahı dərk eləmək istəyi ola bilər insanda. Yəni toxuna bilmədiyin bir şeyi sevmək mümkün deyil. Onu dərk eləmək istəyi var insanda. Məsələn mən ömrüm boyu məsələn o istək olub mənim üçün Allahı dərk eləmək. Təbii ki onu dərk eləmək mümkün deyil, hə? Mümkün deyil. Tam onu dərk eləmək olmaz. Ona iynənin ucu boyda yaxınlaşmaq olar, vəssalam. İnsan Allaha və ucalığa can atdıqca günaha batır. Və o mənada mən həmişə elə fikirləşirəm ki, tövbə yeni bir günah işləmək istəyirdi insanın. Mən ona görə həmişə fikirləşmişim, mənim həyatımda tövbəyə yer yoxdur.
Çox minnətdaram.
Mən minnətdaram.
Yormadım yəqin ki.
Yox, əstəğfurullah, mənim üçün də xoş idi. Əslə, mən günahımı yudum da, sənin qabağında günahımı yudum. Gör neçə aydı,
hə? Gör nə qədər mən sizi...
Hətta sən o şey, internetdə mən göndərdiyin o şey ki, dar ağacına salam verən adam mənim müsahibə verə bilmir. Çox maraqlı idi.
Yenə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Rüstəm Behrudi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.